Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sekda menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Pandonga kula kados mangkaten panjenengan tansah pinayungan dening Gusti. Nah para pamirsa wonten ing pepanggihan menika kula badhe nirihaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika salebetipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sesarengan nyemak kayektosan kayektosan saking pangandikanipun Gusti urutan saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Samenika mangke kita badhe miwiti Yesaya bab 11. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula mbangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Yesaya nyukani pameco bilih ing pungkasanipun Gusti Allah badhe mangsulaken umat kagunganipun dumateng tanah perjanjian. Lajeng kados pundi kadang kula salajengipun kita badhe semak sarengan monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka, paduka jebati kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya bab 11 nggih. 11 kala wingi sampun rampung rupine nggih samenika kita wiwiti pasal 11. Para pamirsa. Kita sampun sinau pameco-pameco ingkang dipun wiwiti dening pasal 7 lan dipun pungkasi pasal 11. Pameco-pameco menika dipun wiwiti penghakiman Gusti Allah atas bangsa kagunganipun. Ing salebetipun Yesaya 11 kita sinau bilih kerajaan badhe dipun bangun ing bumi lan Gusti Yesus badhe nglenggahi panguwas tunggal. Gusti Yesus badhe nglenggahi minangka jejeripun panguwas tunggal. Ing pasal kaliwas kita dumugi ing bab ingkang penting. Kasangsaran sampun kapengker lan coban gesang sampun lerem. Iwedha menika Israel ugi lumebet ing kerajaan lan bangsa Israel manembah saha ngluhuraken Gusti Allah Israel wonten ing pedalaman suci mboten ing ngajeng tembok pesambat. Iwedha menika Israel tasih jumeneng ing ngajeng tembok pesambat ingkang mbuktekaken bilih wangsulipun Israel ing tanahipun iwedha menika sanes pangganepanipun pameco. Para pamirsa pasal ringkes menika dipun mangertosi kados dene Mazmur awit panci isinipun menika Mazmur. Pasal menika sami kados sesotya ingkang indah. Ewet ingkang badhe tumugi pujian bangsa ing jaman Gusti Yesus nyepeng pusaraning pemerintahan badhe langsung lan asipat pribadi. Inggih, pujian makaten menika pujian murni saking manah tiang-tiang ingkang sampun dipun tebus. Pujian dumateng Gusti Allah atas kawilujengan lan atas menapa ingkang sampun dipun titahaken. Pangipat-ipat sampun dipun sirnaaken saking bumi ingkang ugi dados wewengan kangge ngluhuraken Gusti Allah atas pratelo kasainan gegayutan kalian sedaya titah. Panjenengan lan kula dereng nate ningali ingkang kados makaten menika ing alam awit pangipat-ipat ingkang nempuh alam menika Ing wedah menika alam gadah siung landhep lan cakar mawirah. Sadangunipun jaman kerajaan, sedayanipun menika badhe babar pindah benten. Para pamirsa, kita wiwiti bab 12 ayat 1. Ing wektu iku kowe bakal munjuk. Kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng Paduka do Yehuwah. Awis senadyan Paduka sampun duka dumateng kawula, nanging bebentu Paduka ampun kendel tuwin Paduka lajeng lipur kawula. Para pamirsa, panjenengan gatosaken sepindah malih kita manggihaken tembung ing wektu iku. Menapa para pamirsa, ing wektu iku ingkang nandhakaken wiwitan mangsa kasangsaran ageng lan kalajengaken ngantos dumuginipun kerajaan ingkang badhe dipun bangun Sang Kristus ing bumi menika. Para pamirsa, ayat menika ngandhut makna bilih pepeteng dosa sampun kapungkasilan padang kawilujengan sampun dumugi. Bangsa Israel sampun nglangkungi dalu kasangsaran ingkang gegirisi lan wedah menika pepadang sampun dateng. Kasangsaran sampun kapungkasilan bangsa Israel mlebeting katentreman lan kabingahan kerajaan. Inggih menika wekdalipun ngaturaken panuwun ingkang dados ciri wanci jaman kerajaan inggih menika kabingahan ingkang murni. Samenika kita lajengaken ayat kalih, Gusti Allah iku sanyata dadi karaharjanku. Aku kumandel ora kalawan gumeter amarga Sang Yehuwah Allah iku kekuatanku lan masmurku, panjenengane wis dadi karaharjanku. Panjenengan katosaken tiang-tiang menika mboten gadah anggapan Gusti Allah nyawisaken kawilujengan, nanging nggih Gusti Allah menika ingkang dados kawilujengan menika. Kawilujengan menika inggih menika satunggal pribadi sanes rancangan, sanes sistem upacari agama utawi liturgi. Kawilujengan menika inggih menika pribadi lan pribadi ingkang dipun kajengaken inggih menika Gusti Yehuwah. Inggih menika Gusti Yesus Kristus. Tiang-tiang luhuraken panjenenganipun atas kawilujengan kagunganipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 3. Ing kono kowe bakal padha ngangsu kalawan bunga ing atuing keselamatan. Kadang kula cobi panjenengan katosaken atuing. Atuing nggih menika nggambaraken kahanan ingkang kebak kaluberan. Kawilujengan panjenenganipun maringi kalegan lan kabingan ing saben dinten. Sadangunipun jaman kerajaan badhe wonten ing jaman kabingan ageng. Lan inggih menika ingkang dipun kersakaken Gusti atas umat kagunganipun. Panjenenganipun ngersakaken kita abingah-abingah wedha menika, kawilujengan kita kedahipun adamel kita abingah-abingah lan ngaturaken pujian dumateng Gusti. Kula yakin kita saged dados seksi panjenengan saderengipun gadah kabingahan menika. Kita lajengaken ayat 5. Ing wektu iku kowe bakal padha ngucap ngunjukno panuwun marang Sang Yehuwah. Padha nyebuto marang asmane pakaryane padha sumurupno ana ing antaraning para bangsa suwurna menawa asmane iku luhur. Para pamirsa panjenengan katosaken. Dipun pratelaken bilih ing wektu iku menika wonten tembung nggih. Mesti kemawon nyetaken jaman kerajaan 1000 taun. Perangan dinten pepadang ing wekdal menika. Dintenipun Gusti kawiwitan dalu dosa. Dinten kita dipun wiwiti kalian sunar Sang Surya. Nanging dinten-dinten ing salebetipun perjanjian lami dipun wiwiti kalian srengenge utawi Sang Surya ingkang angslup. Mazmur 3:6 ayat 6. Awit bebendune mung sedhela nanging kasaenane tetep selawase urip. Sawengi muput padha tetangisan bareng ngarepake esuk padha surak-surak. Para pamirsa, jaman kerajaan 1000 taun inggih menika jaman plethek ing kabingahan lan jaman atur panuwun dumateng Gusti Allah atas kawilujengan. Nanging ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah mesti kemawon sanes namung awit alasan menika kemawon, nanging awit panjenenganipun menika Gusti ingkang nitahaken lan asmanipun dipun luhuraken. Lajeng tembung tumindak Gusti Allah mboten namung karya nitahaken nanging samukawis singkang dipun tindakaken dening panjenenganipun. Salajengipun dipun pratelakaken, ing wektu iku kowe bakal padha ngucap ngunjukno panuwun marang Sang Yehuwa. Haleluya. Inggih menika tembung ingkang pas. Ayat gangsal. Padha ngitungno Mazmur Pangeran Yehuwa sebab pakaryane iku mulya. Bab iki prayoga kasumurupan ing saindenging bumi. Para pamirsa panjenengan tingali Gusti Allah sampun nindakaken kathah perkawis ageng. Ewet dalem dinten Gusti Allah nitahaken bab-bab ingkang enggal lan sasampunipun sedaya rampung Gusti Allah mirsani menapa ingkang sampun dipun titahaken lan Gusti ngendika bilih sedaya ingkang dipun titahaken menika sae. Katanggula menawi Gusti Allah ngendika bilih sedaya ingkang dipun titahaken sae. Sampun tentu panci sae. Kula raos langkung sae kita ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti atas kawilujengan sempurna lan atas ingkang dipun titahaken sinaosa dosa sampun ngrisak sedayanipun menika. Ing latar satunggal griya kula nate ningali wonten tikus ingkang ngerong ing ngandhap pager lan semut ugi mlebet griya nanging kejawi gangguan menika kapireng peksi ngoceh. Lan ugi kula ningali kembang-kembang ingkang indah lan wit edum ingkang wonten ing latar griya menika. Sinaosa bumi sampun dipun ipati-pati dening dosa, bumi tetep kemawon indah. Katanggula cupi panjenengan bayangaken kados menapa endahipun bumi ewedal pangipati-pati dipun sirnakaken. Mesti kemawon kita manggihaken wewengan kangge ngluhuraken Gusti Allah ewedal semanten kados ingkang dumados semekdal samenika. Ayat 6. Podho kiyak-kiyak olan surak-surak he wong kang podho manggon ing Sion amarga kang moho suci Gusti Allah Israel iku agung ana ing satengahmu. Para pamirsa, inggih menika salah satunggal raos gumeter lan deg-degan ingkang ageng saking jiwa ingkang paling lebet satunggal-tunggalipun ingkang saged kita aturaken saking titah asor menika inggih menika Haleluyahipun. Kita repot kerembake kayutan kados menapa anggen kita ngabekti dumateng Gusti Allah nanging kita malah mboten mangertos menapa liripun ngabekti menika piyambak. Ing jaman agung menika, Israel tentu mangertos maknanipun lan kita ugi kados makaten. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 13. Pasal menika badhe ngrembak irah-irahan ingkang wonten kegayutanipun karisaaning dinten Gusti lan ing jaman ingkang badhe dumugi. Katanggula pasal 13 menika ngemot perangan ingkang babar pindah benten. Sipatipun cepet ewah gingsir. Pasal 13 ngantos 23 ngemot pangandikanipun ingkang asipat kealahan utai pangandikanipun ingkang asipat wangsit. Ingkang dipuntujuaken dumateng songo bangsa ing sakiwa tengenipun. Wangsit inggih menika menapa ingkang panjenengan sanggo lan wangsit ingkang dipun kersakaken inggih menika paukuman Gusti Allah atas songo bangsa menika. Panjenengan saged ngripat tembung wangsit kalian penghakiman ingkang maknanipun langkung tersih. Perangan menika saestu ngedapi-dapi awit saperangan ageng pameco penghakiman sampun kaganepi. Kadangkulo, sameniko dados kasunyatan sejarah. Saben bangsa meniko kegayutan kalian Israel, lan saperangan ageng mepet wates negari, utawi mapanipun boten patos tepih. Bangsa Israel nandang sengsoro awit saking trekahipun bangsa meniko, lan ewedha meniko kahananipun tasih sami, lan badin nandang kasangsaran awit sebab ingkang sami, ewedha ingkang badhe tumugi. Ing salebetipun pasal menika panjenengan saged manggihaken nami-nami ingkang panjenengan sampun mangertos Mesir ing antawisipun. Wonten makaping-kaping pengadilan menika badhe dumados nanging tondo mligi perangan menika inggih menika saperangan ageng ing wedal menika kaganepi lan menika satunggalipun bukti saking pangganepan pameco. Para pamirsa sedayanipun menika tambah ngagengaken pepinginan lan pentingipun 11 pasal menika. Ing salebetipun perangan menika Asur mboten malih dados bangsa ingkang nindes, nanging bangsa-bangsa ingkang dipun pimpin Babil ingkang getosi Asur menika. Nabi mboten remen nglantaraken dawuh kados mekaten menika. Sanes mekaten caranipun pados rencang lan gadah daya pengaruh dumateng tiang sanes, nanging sedaya Nabi Allah mboten sawek pados kamisuwuran. Para pamirsa, Babel inggih menika tujuan wisik ingkang kawitan. Sipatipun nyukani pamrayugi saking kata perkawis kangge murid ing tataran Injil babagan kitab suci. Kawitan, kita Babel menika piyambak satunggalipun tetimbangan utami. Menika pancing ngedapi-dapi awet ing jaman Nabi Yesaya. Babel inggih menika satunggal papan ingkang boten penting. Dereng ngantos saabad selajengipun Babel dados panguwaos jagat. Gusti Allah ndawahaken paukuman atas Babel, malah saderengipun dados bangsa. Perangan menika boten dipun pungkasi kanthi wisik atas songo bangsa ing sakiwa tengenipun, nanging ngantos nemengsah ing salebetipun pasal 8:3 lan dipun pungkasi kanthi kebak katenangan lan berkah sesampunipun prahara ing salebetipun pasal 3:9 lan 3:10. Kalih pasal pungkasan nyukani gambaran kerajaan 1000 tahun. Para pamirsa, ing pasal 13 kita badhe manggihaken paukuman Babel ing dinten Gusti. Kula yakin lelampahan menika dipun ganepi ing jaman kasangsaran ageng. Ayat 1, wangsit kang tumuju marang Babel kang kaparingake marang Nabi Yesaya putrane Sang Amos. Para pamirsa, kita Babel ingkang sayektosipun ing salebetipun sejarah saged dipun tingali ing salebetipun pasal menika ugi pasal 18. Babel dados salah satunggal kita kina ing jagat. Babel inggih menika panguwas jagat ingkang kawitan lan dipun akeni lumantar pameco Daniel. Nebukadnezar inggih menika sang sirak emas Babel, inggih piyambakipun menika ratu atas panguwas jagat ingkang kawitan. Kita Babel badhe dipun bangun malih ing jaman ingkang badhe kelampahan. Babel menika simbol pambalelo dumateng Gusti Allah ingkang kawiwitan ing menara Babel lan badhe kapungkasi ing wedal Wahyu 17:18 ingkang salebetipun pasal menika kita tingali Babel ingkang asipat agami lan asipat politik ingkang wausi jagat menika. Sadangunipun mangsa kasangsaran agung, Babel badhe dipun sirnakaken dening pengadilan ingkang ngedapi-dapi saking Gusti Allah. Inggih ayat menika ingkang nyebataken perkawis menika ingkang kawiwitan pindah ing salebetipun kitab suci. Monggo kita lajengaken ayat 2:3. Bab 13 Yesaya. Masango gendera ana ing gunung kang gundul, nguwuwu marang para wong iku kalawan swara-swara. Ngawe-awe supaya kita padha lumebu ing gapura-gapurane para wong luhur. Ingsun iki wis paring dawuh marang para wong kang sun suciake, wis nimbali para wong ingsun kang prakoso, supaya matrapi paukumaning bebendun ingsun marang para wong ingsun kang padha suka-suka lan gumunggung. Katanggula ing salebeti menayat kalawau tembung sun suciake liripun inggih menika dipun sisiaken supados sing mangkinipun dipun anggih mligi dening satunggal pihak. Gusti Allah paring pangandikan wis nimbali para wong ingsun kang prakoso supaya matrapi paukumaning bebendun ingsun. Gusti Allah nyucikaken utawi mbangun Babel kangge kersanipun ingkang mligi. Panjenenganipun ugi nindakaken perkawis ingkang sami dumateng Asur ing salebetipun Yesaya 12 ayat 1. Gusti Allah paring pangandikan dumateng Nabi Yesaya, Asur ndak dadekke gebuk ing astaku kanggo ngebuki wong sing ndak hukum. Gusti Allah ginakaken Asur kangge paring paukuman dumateng umat kagunganipun nembe selajengipun Gusti Allah paring paukuman dumateng Asur. Para pamirsa, perkawis ingkang sami badhe dipun tindakaken panjenenganipun atas Babel. Samukawis saged dipun suciaken menawi dipun sisihaken konjuk Gusti Allah. Asur lan Babel dipun sisihaken kangge matrapi paukuman Israel. Asur lan Babel inggih menika alat ing astanipun Gusti ingkang dipun ginakaken kangge satunggalipun tujuan. Kita lajengaken ayat sekawan. Ana swara rame ing gunung-gunung, kaya swaraning kumpulaning wong kang akeh cacahe, swara gumuring kerajan-kerajan lan bangsa-bangsa kang padha nglumpuk, Pangeran Yehuwah Gustine sarwa timitah lagi niti priksa wadyabala perang. Para pamirsa, ayat menika adamel cetha menapa ingkang kita kajengaken gegayutan wong-wong kang disucikake. Babel badhe kebangun lumawan kerajaan sisih kidul Yudea. Sami kados Asur gumregah lumawan sedoso talar-talar Israel lan nawan talar-talar menika. Kula lajengaken ayat gangsal, iki padha teka saka ing negara kang adoh, malah saka ing poncoting langit yaiku Sang Yehuwah lan kang nibake dedukane arep padha ngrusak saindenging bumi. Para pamirsa Babel kemawon ingkang badhe nibake dedukani. Ayat 6. Padha ngadu-aduo sebab dinane Sang Yehuwah wis cedhak tekane iku kaya dene pangrusak saka Maha Kuwasa. Katanggula pameca menika ningali nglangkungi samukawis perkawis ingkang samenika sampun dadi sejarah lan dipun gambaraken dhateng jaman kasangsaran ageng. Ayat 7 lan 8. Awit saka iku saking tangan bakal dadi lemes lan atine saben manungsa bakal luluh sarta wong-wong bakal padha kaget lara mules lan lara nguat bakal tumempuh marang wong-wong mau padha ngulang-aling kaya wong wadon nglarani bakal padha pandeng-pandengan kalawan kaibatan raine padha kaya wong kang lara kademen dinane Sang Yehuwah ayat 9. Dinane Sang Yehuwah pranyoto rawuh tanpa welas kalawan bebendulan detuko kang mulat-mulat arep damel sepi mamringing bumi arep nyernake wong-wong ing kono kang padha agawe dosa. Babel kemawon ingkang badhe nibakaken dedukani. Lajeng ayat 6 padha ngadu-aduo sebab dinane Sang Yehuwah wis cedhak tekane iku kaya dene pangrusak saka Kang Maha Kuwasa. Katanggula sakdangunipun mangsa kasangsaran ageng, Gusti Allah badhe sepindah maling ginakaken kegiatan ingkang ing mriki dipun sebat Babel kangge paring paukuman bangsa menika sami kados ingkang dipun tindakaken Gusti ing jaman kepengker. Kasangsaran meratelaken gegayutan jaman kasangsaran ingkang awrat lan tiang-tiang ing salebetipun kasangsaran awrat. Dinten Gusti dipun wiwiti kanthi mangsa kasangsaran ingkang awrat menika ayat selajengipun nyebat kasangsaran ageng. Ayat sedoso. Sebab lintang-lintang lan golongane ing langit bakal ora podo nyunarake cahyane, srengenge bakal dadi peteng nalika mletek lan rembulan ora bakal nyorotake sunari. Kadang kula perkawis menika wangsul dipun weca dening Gusti Yesus ing salebetipun Matius 21 ayat 29. Sawise mangsa kasangsaran mau, srengenge bakal dadi peteng lan rembulan ilang cahyane lintang-lintang bakal padha tiba saka ing langit lan kekuatan-kekuatan sing ana ing alam jembar bakal musamasi. Wahyu 8 ayat 12 meratelaken malaikat kang kapat banjur ngunekake serompete sapratelone srengenge lan sapratelone rembulan sarta sapratelone lintang-lintang padha ilang cahyane sapratelon. Semunuga sapratelane awan lan sapratelane wengi dadi peteng dedek. Kula lajengaken ayat 11. Ingsun bakal males pialane donya lan kaluputane wong duraka. Gumungkunging wong-wong kang lumawan bakal sun uwisi sarta kumlungkunge para wong ambek sia bakal sun endhakake. Panjenengan semak kita kesanging jagat ingkang lumampah tumuju pengadilan. Ayat 12. Ingsun bakal damel aranging wong ngungkuli emas tuwa lan aranging menungso ngungkuli emas opir. Para pamirsa emeta Sang Kristus sedo kangge panjenengan lan kula. Ing kajeng salib, inggih menika ingkang tambah ningkataken ajining kita. Ayat 13 ngantos 16 tasih ngemot kegayutan kasangsaran ingkang badhe dados jaman risaing donya sawetahipun lan boten wonten satunggal ingkang wilujeng kajawi kasunyatan. Bilih Gusti Allah badin cangkung ingkang dados karen. Para pamirsa kula sikek semanten lumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang angedhaton wonten kraton ing kasuwargan, Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian derek kawula lan ngedum berkah. Kawula nyuwun supados menapa ingkang kula aturaken menika dados kegiatan lan dados panglipuran sedherek-sedherek kawula lan kandeling iman. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.